วัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบที่วิชา10161ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาขาวิชาศิลปศาสตร์เรื่องประโยคกับการสื่อความหมายผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะการใช้ประโยคนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวขยายแนวคิดของผู้พูดหรือผู้เขียนได้กว้างขวางมากมายทีเดียวค่ะยิ่งถ้าหากเราสามารถใช้ประโยคอย่างมีแบบแผนตามหลักไวยากรณ์รวมทั้งใช้ศิลปะทางภาษาแล้วก็จะเป็นผู้ที่ได้เปรียบสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันและใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างดียิ่งนะคะรายการนี้นะคะรองศาสตราจารย์บุพภาบุญทิพย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยากรในรายการนะคะอาจารย์จะมีความเชี่ยวชาญทางภาษาไทยแล้วก็จะมาอธิบายแล้วก็แนะนำในเรื่องการใช้ประโยคในการสื่อความหมายค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์ได้อธิบายในคำถามแรกนะคะว่าในการติดต่อสื่อสารของคนเรานั้นเนี่ยนะคะทุกคนก็ต้องการที่จะใช้ประโยคที่ดีสำหรับผู้ฟังหรือผู้อ่านทั้งนั้นแต่เราก็ไม่ทราบว่าประโยคที่ดีสำหรับใช้ในการสื่อความหมายหรือสื่อสารนั้นนะควรจะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
จริงๆตรงนี้ถ้าจะกล่าวก็คงจะมีมากเลยทีเดียวนะคะแต่จะขอกล่าวสั้นๆว่าประโยคที่ดีที่ใช้ในการสื่อสารควรจะเป็นอย่างไรก็คือประโยคที่ดีจะต้องเป็นประโยคที่สมบูรณ์ถูกต้องตามไวยากรณ์แล้วก็สื่อความหมายได้ชัดเจนตรงกับเจตนาของผู้สื่อสารเนี่ยนะคะตรงนี้เป็นหลักสำคัญในการที่จะพิจารณาว่าประโยคที่ดีเป็นอย่างไรนะคะสำหรับการผูกประโยคที่ดีนั้นก็คงจะต้องสัมพันธ์กับการใช้คำที่ดีด้วยเพราะประโยคประกอบด้วยคำหรือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นส่วนต่างๆของประโยคเช่นเขาตีเนี่ยไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะเพราะว่ายังขาดส่วนที่เป็นส่วนกรรมนะคะเขาตีอะไรจะต้องใส่เอาไว้ให้ครบถ้วนนะคะเช่นเขาตีกลองเขาตีไข่เขาตีเส้นคันหน้าเขาตีเทนนิสเขาตีสุนัขนะคะต้องหาส่วนที่เป็นส่วนกรรมเนี่ยมาเติมให้ครบให้สมบูรณ์นะคะในกรณีที่เป็นประโยคยาวเนี่ยก็จะยิ่งต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการใช้ประโยคให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าประโยคยาวนี่จะพิจารณายากกว่าประโยคสั้นนะคะถ้าประโยคมีส่วนขยายเนี่ยก็จะต้องดูว่าส่วนขยายนั้นๆเนี่ยผู้สื่อสารต้องการให้ขยายส่วนใดตามเจตนาของผู้สื่อสารนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นประโยคว่าแจกันใหม่ๆผลิตจากโรงงานเหล่านี้ทีนี้ถ้าเป็นคำในกลุ่มของอันเนี้ยแต่ไปเรียงสลับสมัยว่าแจกันเหล่านี้ผลิตใหม่ๆจากโรงงานและอีกประโยคนึงว่าแจกันเหล่านี้ผลิตจากโรงงานใหม่ๆจะเห็นว่า3ประโยคเนี่ยนะคะคำเหมือนกันแต่ตำแหน่งของคำในบางตำแหน่งที่เป็นคำขยายแตกต่างกันในประโยคแรกเนี่ยแจกันใหม่ๆผลิตจากโรงงานเหล่านี้เนี่ยใหม่ๆเน้นนะคะอยู่หลังคำว่าแจกันแปลว่าใหม่ๆขยายแจกันนะคะแจกันใหม่ๆผลิตจากโรงงานเหล่านี้นี่เหล่านี้ขยายโรงงานแสดงว่ามีโรงงานหลายๆโรงงานอยู่ใกล้ๆกันและผู้สื่อสารเน้นว่าโรงงานเหล่านี้นะคะส่วนประโยคที่สองเนี่ยเน้นจากการเหล่านี้ผลิตใหม่ๆจากโรงงานเน้นคำว่าจากการเหล่านี้นะคะแปลว่ามีจากการจำนวนหนึ่งนะคะที่เห็นอยู่แล้วก็ผลิตใหม่ๆจากโรงงานใหม่ๆขยายผลิตก็แปลว่าเพิ่มผลิตไม่นานนะคะยังผลิตไม่เก่านะคะส่วนประโยคที่3แจกันเหล่านี้ผลิตจากโรงงานใหม่ๆประโยคที่3เนี่ยเหล่านี้เน้นตรงแจกันเหมือนประโยคที่2แต่คำว่าใหม่ๆเนี่ยไปอยู่หลังคำว่าโรงงานก็จะเน้นโรงงานใหม่ๆหมายถึงโรงงานที่ตั้งขึ้นใหม่ๆยังไม่เก่านะคะ ท่านผู้ฟังและนักศึกษาก็คงจะเห็นว่าใน3ประโยคเนี่ยคำเท่ากันแต่ตำแหน่งของคำต่างกันทำให้ความหมายของใน3ประโยคนี้แตกต่างกันมีการเน้นที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะความหมายของประโยคก็จะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งของคำเพราะฉะนั้นนอกจากประโยคเนี่ยจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วก็คงจะต้องเน้นที่ตำแหน่งของคำในประโยคด้วยว่าตำแหน่งของคำประโยคในประโยคนั้นเนี่ยจะถูกต้องสอดคล้องกับเจตนาของผู้สื่อสารหรือไม่นะคะ
อาจารย์คะอยากจะขอยกประโยคดังต่อไปนี้มาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ในแง่ของการใช้ประโยคนะคะว่าจะมีความเห็นอย่างไรดังนี้นะคะบุคลิกที่โดดเด่นของคนรุ่นใหม่ภายนอกจะเป็นคนง่ายๆไม่ถือเนื้อถือตัวเข้ากันได้กับทุกคนทุกระดับแต่ภายในจะเป็นคนช่างคิดคิดลึกคิดกว้างคิดอย่างมียุทธศาสตร์และมีเหตุมีผลและมุ่งผลสำเร็จของเนื้องานเป็นหลักค่ะอาจารย์คะมีความเห็นอย่างไรบ้างคะ
ค่ะนี่ประโยคที่ผู้ดำเนินรายการยกมาให้พิจารณาวิเคราะห์เนี่ยนะคะขอทวนประโยคนิดนึงนะคะว่าประโยคว่าบุคลิกที่โดดเด่นของคนรุ่นใหม่ภายนอกจะเป็นคนง่ายๆไม่ถือเนื้อถือตัวเข้าได้กับคนทุกระดับแต่ภายในจะเป็นคนช่างคิดคิดลึกคิดกว้างคิดอย่างมียุทธศาสตร์และมีเหตุมีผลและมุ่งผลสำเร็จของเนื้องานเป็นหลักประโยคค่อนข้างยาวนะคะแต่ถ้าจะมาวิเคราะห์ดูโครงสร้างของประโยคนี่ก็จะเห็นว่าประโยคยาวแล้วก็เป็นประโยคทั้งมีประโยคความรวมและประโยคความซ้อนอยู่ในข้อความนี้นะคะนี่ประโยคหรือข้อความนี้บกพร่องหลายประการด้วยกันประการแรกที่เห็นได้ชัดก็คือการวางตำแหน่งของคำขยายที่ผิดที่คำขยายผิดที่คือคำว่าภายนอกนะคะภายนอกเนี่ยมาอยู่หลังคำว่าคนรุ่นใหม่โดยความหมายแล้วภายนอกนั้นไม่ได้ขยายคนรุ่นใหม่ภายนอกแต่ขยายอะไรคะขยายบุคลิกภาพภายนอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าภายนอกเนี่ยจะต้องนำไปไว้ในตำแหน่งหลังคำว่าบุคลิกหรือบุคลิกภาพจึงจะเป็นตำแหน่งของคำขยายที่ถูกต้องนะคะทีนี้เรามาพิจารณาต่อไปว่าในเรื่องของการใช้คำในข้อความนี้เนี่ยก็มีหลายแห่งที่เป็นการใช้คำที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นคำว่าบุคลิกเนี่ยเราก็ควรจะใช้คำว่าบุคลิกภาพคำว่าไม่ถือเนื้อถือตัวนี่เป็นภาษาปากนะคะควรจะใช้คำว่าไม่ถือตัวส่วนคำในข้อความที่ว่าเข้ากันได้กับคนทุกระดับเนี่ยควรจะปรับสมัยว่าเข้ากับคนทุกระดับได้นะคะข้อความอีกตอนหนึ่งที่บอกว่าเป็นคนช่างคิดคิดลึกคิดกว้างคิดอย่างมียุทธศาสตร์และมีเหตุมีผลตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นคำที่เราหาคำอื่นมาแทนเพื่อรวบคำให้มันกระชับขึ้นได้อาจจะหาคำว่าเป็นคนมีความคิดกว้างไกลนะคะมาแทนข้อความว่านะคิดที่เป็นคนช่างคิดคิดลึกคิดกว้างตรงนั้นนะคะส่วนคำว่าคิดอย่างมียุทธศาสตร์และมีเหตุมีผลเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะเราอาจจะใช้ว่าคิดอย่างมีหลักการและมีเหตุผลก็จะทำให้กระชับและได้ความครบถ้วนนะคะอีกประเด็นหนึ่งสำหรับความบกพร่องของข้อความนี้เนี่ยนะคะก็คือใช้คำที่ไม่ชัดเจนนะคะตรงคำว่าแต่ภายในนะคะในประโยคที่บอกว่าแต่ภายในจะเป็นคนช่างคิดคิดลึกคิดกว้างตรงนั้นเนี่ยนะคะคำว่าแต่ภายในเนี่ยควรจะใช้คำเต็มหรือใช้คำให้ครบถ้วนว่าแต่บุคลิกภาพภายในนะคะให้ชัดเจนลงไปเพราะฉะนั้นในข้อความหรือประโยคที่ยกมาเนี่ยนะคะเราควรจะแก้ไขหรือปรับเป็นว่าบุคลิกภาพภายนอกที่โดดเด่นของคนรุ่นใหม่จะเป็นคนง่ายๆไม่ถือตัวเข้ากับคนทุกระดับได้แต่บุคลิกภาพภายใน จะเป็นคนที่มีความคิดกว้างไกลคิดยังมีหลักการและมีเหตุผลโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักนะคะประโยคที่แก้ไขนี้ก็จะเป็นการใช้ภาษาที่กระชับรัดกุมชัดเจนและถูกต้องสื่อความหมายได้ชัดเจนครบถ้วนนะคะ
อาจารย์คะช่วยกรุณาเสนอแนวทางในการผูกประโยคที่ดีในการสื่อสารในลักษณะต่างๆให้นักศึกษาได้ฟังบ้างนะคะ
ค่ะสำหรับแนวทางการผูกประโยคที่ดีเพื่อใช้ในการสื่อสารเนี่ยนะคะมีหลายประการหลักบางประการนี่ก็จะคล้ายๆกับหลักการใช้คำอย่างเช่นข้อแรกคือประโยคชัดเจนนะคะมีความหมายไม่กำกวมเนี่ยประโยคชัดเจนมีความหมายไม่กำกวมนี่ก็คือถ้าเราใช้คำที่ชัดเจนนะคะนำมาสู่ประโยคนะคะมาเข้าในประโยคนั้นก็จะชัดเจนแต่สำหรับประโยคที่กำกวมหรือไม่ชัดเจนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของการใช้คำแต่เพียงประการเดียวอาจจะเป็นเรื่องของการเว้นวรรคตอนก็ทำให้กำกวมได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นพอเรือของข้าศึกมาถึงนะถ้าไม่วรรคนะคะเราก็ยิงทันทีเนี่ยกับพอเรือข้าศึกมาถึงเราก็ยิงทันทีถ้าพูดต่อกันไปหรือเขียนต่อกันไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดความกำกวมไม่ชัดเจนทีนี้ถ้าเรามาเว้นวรรคหรือเราพูดให้มันชัดขึ้นพอเรือข้าศึกมาถึงเราก็ยิงทันทีอันนี้แปลว่าเราเป็นผู้ยิงนะคะอันนี้จะทำให้เกิดความชัดเจนไม่กำกวมพอเรือข้าศึกมาถึงเราแล้ววรรคนะคะก็ยิงทันทีตรงนี้มีความหมายว่าข้าศึกยิงเรานะคะแต่ถ้าพูดต่อกันไปเลยว่าพอเรือข้าศึกมาถึงเราก็ยิงทันทีเนี่ยตรงนี้จะเกิดความกำกวมเพราะฉะนั้นความกำกวมในประโยคเนี่ยอาจจะเกิดจากการใช้ถ้อยคำที่กำกวมนะคะคือถ้อยคำที่สื่อความหมายได้หลายอย่างอันนี้ขอให้ย้อนกลับไปพิจารณาในเรื่องของการใช้ถ้อยคำด้วยนะคะทีนี้ถ้าเรามาพิจารณานะคะว่าประโยคกำกวมเนี่ยก็อาจจะมีความกำกวมโดยการเว้นวรรคหรือไม่เว้นวรรคหรือเว้นวรรคผิดที่ก็จะทำให้สื่อความหมายไม่ชัดเจนได้ทีนี้หลักประการที่สองของการใช้ประโยคเนี่ยนะคะก็คือประโยคต้องไม่ฟุ่มเฟือยตรงนี้จะคล้ายๆกับในเรื่องของการใช้คำก็คือถ้ามีคำเกินจำเป็นเนี่ยประโยคก็จะไม่กระชับก็จะฟุ่มเฟือยนะคะตรงนี้จะขอไม่ยกตัวอย่างนะคะทีนี้ประการที่3ประโยคต้องสมบูรณ์อันนี้ได้กล่าวไปไว้แต่ต้นแล้วนะคะประการที่4ก็คือการเรียงคำตำแหน่งของคำในประโยคเนี่ยจะต้องเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการตรงนี้ก็ได้กล่าวไว้ในแต่ต้นแล้วเพราะฉะนั้นหลักในข้อที่3และข้อที่4นี้กล่าวไว้ในตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะคะหลักอีกประการนึงในเรื่องของการผูกประโยคที่ดีเนี่ยนะคะก็คือประโยคต้องมีความสมเหตุสมผลประโยคมีความสมเหตุสมผลนะและมีสัมพันธภาพในข้อความเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยมักจะต้องระมัดระวังในกรณีที่ประโยคเป็นประโยคยาวนะคะหรือเป็นข้อความที่ยาวๆตัวอย่างอย่างเช่นชาวนาบ้างก็ไถนาบ้างก็หว่านข้าวบ้างก็ดำนาและบ้างก็สวมงอบตรงคำว่าบ้างก็สวมงอบเนี่ยนะคะข้อความตรงนี้เนี่ยนะคะจะนำมาเชื่อมด้วยคำว่าและแล้วมาต่อกับตรงนี้ไม่ได้เพราะเหตุว่าข้อความในส่วนต้นเป็นกิจกรรมของการทำนาทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นไถนาหว่านข้าวหรือดำนาก็ตามแต่คำว่าสวมงอบเนี่ยไม่ใช่กิจกรรมการทำนานะคะจึงไม่ควรจะใช้คำว่าและแล้วนำข้อความว่าบ้างก็สวมงอบมาต่อควรจะแยกออกไปเป็นอีกประโยคนึงเลยนะคะต่างหากเลยนะคะนี่ตัวอย่างหนึ่งของประโยคที่มีลักษณะของความไม่สมเหตุสมผลหรือขาดสัมพันธภาพเนี่ยนะคะอย่างเช่นประโยคว่าเขาเป็นนักกีฬาทุกๆเช้าเขาจะตื่นขึ้นมาตักบาตรข้อความสองข้อความเนี่ยมันไม่มีความเป็นสมเหตุสมผลหรือมีสัมพันธภาพที่ควรจะมาเขียนต่อเนื่องกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเขียนหรือพูดว่าเขาเป็นนักกีฬาทุกๆเช้าเขาจะตื่นขึ้นมาวิ่งออกกำลังตรงนี้ข้อความส่วนหลังกับข้อความส่วนแรกเนี่ยนะคะก็จะมีความสอดคล้องกันสมเหตุสมผลหรือมีสัมพันธภาพแต่ถ้าผู้พูดหรือผู้ใช้ภาษาต้องการที่จะสื่อสารว่า เขาตื่นขึ้นมาตักบาตรจริงๆแล้วเขาเป็นนักกีฬาเนี่ยนะคะก็คงจะต้องหาข้อความมาปรับเปลี่ยนให้มันสอดคล้องกันนะคะให้มีความหมายสัมพันธ์กันให้ได้โดยอาจจะกล่าวว่าเขาเป็นนักกีฬาที่ฝักใฝ่ในการบุญทุกๆเช้าเขาจะตื่นขึ้นมาตักบาตรนะคะความอย่างนี้ก็จะมีความสมเหตุสมผลหรือมีสัมพันธภาพมากยิ่งขึ้นนะคะก็ใช้ได้นะคะทีนี้หลักอีกประการหนึ่งนะคะก็คือควรจะมีการเขียนประโยคที่มีการเน้นความรวบความการเน้นความคืออะไรการเน้นความก็คือการทำให้ความหรือข้อความในประโยคนั้นเด่นชัดยิ่งขึ้นอย่างเช่นประโยคเรามีประโยคสองประโยคนะคะว่าเงินเป็นสิ่งที่คนปรารถนาอีกประโยคหนึ่งบอกว่าเกียรติยศเป็นสิ่งที่คนปรารถนาเช่นกันสองประโยคนี้เราสามารถที่จะนำมาเน้นความแล้วก็รวบให้กระชับขึ้นเป็นว่าทั้งเงินและเกียรติยศล้วนเป็นสิ่งที่คนปรารถนาคำว่าทั้งและล้วนเนี่ยนะคะคำว่าทั้งและล้วนเนี่ยเป็นการเน้นความส่วนคำว่าและเป็นการรวบความนะคะความหมายก็ยังมีความหมายเท่ากับสองประโยคนั้นแต่ทำให้กระชับและเน้นขึ้นนะคะสำหรับการรวบความเนี่ยจะช่วยทำให้ความกระชับขึ้นนะคะและความหมายยังคงเท่าเดิมนะคะหลักอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นประการสุดท้ายที่จะกล่าวถึงเนี่ยก็คือการผูกประโยคเนี่ยควรจะใช้โครงสร้างแบบไทยที่เราพบกันบ่อยมากเลยก็คือว่าคนมักจะนำเอาส่วนที่เป็นส่วนกรรมเนี่ยมาขึ้นต้นแต่โครงสร้างแบบไทยเนี่ยจะนิยมนำเอาส่วนที่เป็นส่วนประธานของประโยคเนี่ยมาขึ้นต้นนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณนวรัตน์พงไพบูลย์กวีศิรไรตรงนี้ควรจะปรับโครงสร้างใหม่เป็นคุณนวรัตน์พงไพบูลย์กวีศิรไรเขียนหนังสือเล่มนี้นะคะจะเหมาะสมกว่าส่วนโครงสร้างอีกโครงสร้างหนึ่งที่เรามักจะพบเห็นกันนะในโครงสร้างของภาษาอังกฤษหรือภาษาหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะก็คือการนำเอาจำนวนนับมาไว้หน้าคำนามโดยตัดคำลักษณะนามทิ้งไปแต่สำหรับการเรียงคำแบบไทยแล้วเนี่ยนะคะจะต้องมีคำนามจำนวนนับและลักษณะนามเรียงกันโดยลำดับนะคะเพราะฉะนั้นลองดูตัวอย่างอย่างเช่นสองนักร้องขับรถซิ่งชนเสาไฟฟ้าดับตรงนี้ควรจะใช้ว่านักร้องสองคนขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงชนเสาไฟฟ้าทำให้เสียชีวิตนะคะส่วนคำว่าชนเสาไฟฟ้าดับเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาในเรื่องของคำก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ทำให้เกิดความกำกวมเหมือนกันนะคะคำว่าไฟฟ้าดับนี่อาจจะหมายถึงไฟฟ้าดับนะคะหรือคนที่ขับรถชนนะคะคือนักร้องสองคนนั้นเสียชีวิตนะคะคำว่าดับนี่ก็เป็นภาษาปากนะคะเพราะนั้นในเรื่องของการผูกประโยคที่ดีเนี่ยคงจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของโครงสร้างนะคะที่เป็นโครงสร้างแบบไทยนะคะตลอดถึงในเรื่องของสำนวนแบบไทยด้วยนะคะแต่ในเรื่องของโครงสร้างและสำนวนแบบไทยนี่ก็จะมีตัวอย่างรายละเอียดค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะก็จะไม่ขอกล่าวในตรงนี้นะคะทีนี้ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหลักการผูกประโยคที่ดีนะคะหรือหลักของการผูกประโยคเนี่ยก็จะช่วยทำให้ผู้สื่อสารเนี่ยใช้ประโยคได้ถูกต้องชัดเจนแล้วก็สื่อสารได้ตรงตามความหมายและตรงตามเจตนาของผู้สื่อสารนะคะ
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์บุพภาบุญทิพย์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการให้ความรู้เรื่องประโยคกับการสื่อความหมายรายการในวันนี้สุดาวดีจตุธนสุวรรณจัดทำบทและประสานงานวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์สุริดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการในวันนี้ขอยุติลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ